ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំហុងចិន្តាន
ិងខ្ញុំបាទសង្សុផាតសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA ដែលជាការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅក្នុងរាត្រីនេះលោកនេតាយ៉ាហ៊ូថាក្រុមហាម៉ាសនឹងត្រូវសងចំពោះការមិនប្រកល់សពរបស់ចំណាប់ខ្មាំង
លោក Zelensky ថាទំនាក់ទំនងខ្លាំងខ្លារវាងអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកទាំងមូល
ប៉ូលីសហ្វីលីពីនចាប់មនុស្សជាង450នាក់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់នៅកន្លែងដែលគេចោទថាជាមណ្ឌលឆោបបោកអនឡាញរបស់ជនជាតិចិន
លោក Musk លើករណារច្រវាក់ក្នុងជំនួបអភិរិយនិយមដើម្បីបង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ក្នុងការកាត់ចំណាយ
បទវិភាគ VOA ជាមួយលោកសឹងសែនករណាអំពីការតស៊ូមតិពីក្រៅប្រទេសនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
កោតក្រ Naga World មកផ្ដុំគ្នានៅក្រសួងការងារដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយវិវាទការងារ
ក្រុមហាម៉ាសប្រកល់សាកសពចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលវិញ
បេសកជនអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនស្របពេលលោក Trump និងលោក Zelensky ឌឺដងដាក់គ្នា
តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមហាម៉ាសនឹងត្រូវសងចំពោះការខកខានមិនបានប្រគល់សាកសពរបស់ចំណាប់ខ្មាំងអ្នកស្រីឈីរីបាបាឲ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសារជាវីដេអូលោក Netanyahu ថ្លែងថាយើងនឹងចាត់វិធានការដោយការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីយកអ្នកស្រីឈីរីមកមាតុភូមិវិញព្រមជាមួយនឹងចំណាប់ខ្មាំងផ្សេងទៀតទាំងអ្នកនៅរស់និងអ្នកស្លាប់ហើយនឹងធានាថាក្រុមហាម៉ាសនឹងសងឲ្យពេញថ្លៃចំពោះអំពើខុសខើនឹងការរំលោភដ៏អាក្រក់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមហាម៉ាសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសាកសពរបស់អ្នកស្រីឈីរីបាបាទំនងត្រូវបានគេច្រឡំលាយឡំជាមួយសាកសពដទៃទៀតនៅក្នុងគំនរបែកបាក់ក្រោយពីអាគារដែលអ្នកស្រីត្រូវបានគេឃុំនោះបានរងការវាយប្រហារតាមអាកាសពីអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សាកសពរបស់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល3នាក់និងសាកសពទី4របស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគេមិនបានដឹងអត្តសញ្ញាណនោះត្រូវបានក្រុមហាម៉ាសប្រគល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលជាការប្រគល់ចុងក្រោយបំផុតក្រោយបទឈប់បាញ់រវាងភាគីទាំងពីរសពដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះរួមមានសពរបស់ចំណាប់ខ្មាំងវ័យក្មេងបំផុតគឺទីរក់កាហ្វេប៊ីបាសអាយុ9ខែនៅពេលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់និងបងប្រុសរបស់ទីរក់នោះដែលមានឈ្មោះថាអារៀលប៊ីបាសដែលមានអាយុ4ឆ្នាំ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងក្លារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកទាំងមូលការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky នេះគឺជាការព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានឌឺដងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Kiev ថាលោកមានជំនួបប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកគឺលោក Keith Kellogg អំពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិវិធីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទោសសង្គ្រាមត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងការធានានៅសន្តិសុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោក Zelensky បានត្អូញត្អែថាអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការចរចាកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរវាងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនោះទេនៅពេលដែលមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាទាំងនោះពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតការចរចាអំពីវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយលោកបានអះអាងថាលោក Trump កំពុងជឿលើព័ត៌មានប្រឌិតរបស់រុស្ស៊ីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Trump បានហៅលោក Zelensky ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចដោយគ្មានការបោះឆ្នោតនិងបានអះអាងដោយមិនត្រឹមត្រូវថាអ៊ុយក្រែនបានចាប់ដើមសង្គ្រាមនេះទោះបីជាការពិតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាអ្នកចាប់ដើមក៏ដោយ
ប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង450នាក់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយនៅកន្លែងមួយដែលត្រូវបានគេចោទថាជាកន្លែងលេងល្បែងអនឡាញដំណើរការដោយជនជាតិចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលនេះបើតាមគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានអង្គការចាត់តាំង ការសួរចម្លើយដំបូងបង្ហាញថាទីតាំងនៅជាក្រុងនេះត្រូវបានដំណើរការជាមណ្ឌលឆោបោកតាមអនឡាញដោយដៅគោលដៅចំពោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលចូលរួមនៅក្នុងការភ្នាល់កីឡានិងគម្រោងវិនិយោគផ្សេងផ្សេងនេះបើតាមគណៈកម្មការនេះដែលបានឲ្យដឹងក្រោយការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចិនចំនួន137នាក់ប្រធានគណៈកម្មការនេះគឺលោក Gilberto Crass បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងបានចាប់ខ្លួនមេ5នាក់ជាជនជាតិចិនដោយលោកថាពួកគេតំណងអាចត្រូវចោទពីបទជួញដូរមនុស្សកន្លែងប្រតិបត្តិការល្បែងហ្គេមអនឡាញរបស់ហ្វីលីពីនដែលហៅកាត់ថា Pogos ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែកន្លែងទាំងនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាឥឡូវនេះជាកន្លែងលាក់បាំងដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មមានអង្គការចាត់តាំងសម្រាប់ជួញដូរមនុស្សលាងលុយបោកប្រាស់តាមអនឡាញចាប់ចម្រិតនិងសូម្បីតែប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មផងដែរ
លោកមហាសេដ្ឋី Elon Musk បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមអភិរក្សនិយមដែលហៅកាត់ថា CPAC នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយលើករណារច្រវាក់ក្រវីឡើងលើដែលលោកធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីចង់បង្ហាញថាលោកបើកចំហចំពោះការធ្វើអធិការកិច្ចលើធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងចោតបកប្រជាធិបតេយ្យថាក្បត់ជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Musk ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla និងដែលបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយអំពីដំណើរកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការបង្រួមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរយៈអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដែលហៅកាត់ថា DOGE មុនពេលបង្ហាញខ្លួននៅលើវេទិកាលោក Musk បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាហ្សង់ទីនគឺលោក Javier Milei ដែលជារឿយៗបានសរសើរលោកលោកមីឡេមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារការលើកក្រវីរណារច្រវាក់នៅពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023និងការស្នើកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីគេចពីការប្តឹងផ្តល់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងបុព្វហេតុជួយស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បង្កើតអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរលោក Horace May អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសឹងសែនករណាតាមប្រព័ន្ធ Zoom អំពីការបង្កើតសមាគមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបទសម្ភាសមួយជាមួយលោកសឹងសែនករណាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអំពីការបង្កើតសមាគមដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសែនករណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរអូនហូរ៉េស្មីហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
បាទដំបូងខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកជម្រាបទៅទស្សនិកជនថាហេតុអីបានជាលោកមានការបង្កើតអង្គការនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងអូនបើជាអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែចង់បានចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានយុត្តិធម៌សង្គមហើយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងតែរងការរឹតបន្តឹងនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយនឹងរងការរិះគន់ចឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារក្នុងលើវិស័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ឃ្លាំមើលទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះជាង20ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាចំណេះចំណាយនឹងខ្ញុំមិនត្រូវទុកវាចោលទេក្នុងគណៈដែលប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅតែបន្តមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានអយុត្តិធម៌សង្គមហើយបញ្ហាលទ្ធិវិជាតបតៃនឹងធ្លាក់ចុះដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតថាខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំក៏អាចធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំ ពីខាងក្រៅដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏រកអ្នកដែលមានគេហៅថាគំនិតហើយនឹងទស្សនវិស័យហើយនឹងមនសិការដូចគ្នានឹងមកបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានជាស្ថាប័នក្នុងការជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដល់មួយទៀតនោះគឺដោយសារតែនៅខាងអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងឯងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសនៅទាំងអន្តរជាតិគេនៅតែផ្ដល់នៅឱកាសនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យសម្លេងរបស់ខ្ញុំជាបុគ្គលតែងតែសម្ភាសខ្ញុំជាបុគ្គលខ្ញុំក៏គិតថាជាបុគ្គលដូចជាមិនមានទម្ងន់អីច្រើនជាងស្ថាប័នព្រោះបើយើងមានស្ថាប័នយើងអាចប្រើប្រាស់ស្ថាប័ននឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅទីនេះអាចថាអង្គការសមាគមផ្សេងផ្សេងយើងអាចធ្វើជាដៃគូទៅយើងមានជាកម្លាំងក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងខាងអង្គការតំបន់អង្គការតំបន់នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអង្គការដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយអង្គការអន្តរជាតិនានារួមទាំងអង្គការសហជីវជាតិដែរចឹងហើយយើងអាចមានសម្លេងមានទំនន់ទៅយើងអាចនិយាយរឿងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមហើយនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាមួយគេអាចមានផលវិជ្ជមានឬក៏មានទំនន់ជាងដែលខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈបុគ្គលបាទ
បាទអរគុណលោកយ៉ាងណាមិញលោកអាចជម្រាបសាស្ត្រាចារ្យបាននេះថាតើចិត្តគិតចាប់តាំងពីលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីកិច្ចពិការប្តឹងប្តល់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើលោកសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញការប្រែប្រួលទេស្ថានភាពនយោបាយនៅតែជាបញ្ហាដោយដែលបងប្អូនរស្មីដឹងស្រាប់ហើយអំពីការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការគណៈបកប្រឆាំងនៅតែជាមុខព្រួយទៅដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើការរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពសម្ដែងមតិហើយបទល្មើសញុះញង់នឹងគឺមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតហើយក្នុងការចោទនិងចាប់ខ្លួនហើយទាមទារសំណងដល់លើសលប់នេះជាបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញដូចជាគ្មានការកែប្រែទេទុយទៅវិញនៅតែបន្តហើយអាក្រក់ថែមទៀតទៅនោះគឺរហូតទៅដល់មានការបាញ់សម្លាប់អ្នកនយោបាយដែលហ៊ានរិះគន់ទៅលើការដឹកនាំនោះទៅទៀតដូចជារឿងលោកលឹមកំយ៉ានាពេលថ្មីថ្មីនេះជាដើមនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញហើយរឿងស្ថានភាពនយោបាយក៏អញ្ចឹងដែរទោះបីមានគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមដានខ្ញុំបានស្ដាប់មើលអំពីការរិះគន់អំពីការសម្ដែងមតិបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ថានភាពមុនឆ្នាំ2017ដែលមិនទាន់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាសម្លេងគណៈបកបច្ចុប្បន្នគ្មានភាពខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ៊ានរិះគន់ចំចំទៅលើភាពអសកម្មអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនោះទេពីព្រោះតែងតែរងការចាប់ខ្លួនដូចជាករណីលោកស៊ុនចន្ទធីជាដើមគ្រាន់តែរិះគន់រឿងបានក្រីក្រដែលជាករណីកើតឡើងពិតប្រាកដក៏មានការចាប់ខ្លួនដែរហើយរឿងលោករងឈុនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយរហូតទៅដល់ឲ្យមានការផាកពិន័យប្រាក់ដល់$100,000ហើយលោកជាប់គុកជាច្រើនលើកច្រើនសាហើយមន្ត្រីសកម្មជនយុវជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំកញ្ញាសៀងសេរីសកម្មជនមួយចំនួនទៀតអ្នកទាំង23ដុល្លារលោកស្រុនស្រូនផឹងសុភាអីជាដើមគឺនៅក្នុងកំពង់តែជាប់ឃុំដល់ហើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដដែលទេគ្មានការកែប្រែឲ្យកាន់តែប្រសើរអ្វីដែលយើងអាចជឿជាក់បានដល់ហើយគ្មានប្រព័ន្ធណាដែលយើងអាចជឿជាក់ថាមានការកែលម្អដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយមានយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់គ្រប់និន្នាការនយោបាយអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាស្មើភាពគ្នាមានភាពសេរីយុត្តិធម៌នោះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសង្សានករណាចំពោះពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយសម្ដីសាររដ្ឋអាមេរិកអំពីការបង្កើតអង្គការរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលោកសង្សានករណាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនរស្មីបាទ
បាទបាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែកុម្ភៈនេះក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagaworld ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារដើម្បីតាមដានពីបណ្ដឹងដែលពួកគេបានដាក់ទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកាងារគឺលោកហេងសួរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025និងដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយវិវាទកាងារដល់ពួកគេពីបណ្ដឹងដែលពួកគេដាក់ទៅក្រសួងគឺទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនិយោជិតប្រមាណជាង400នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនឹងកត់គូអំពីប្រាក់អតីតភាពចាប់ពីថ្ងៃបញ្ឈប់រហូតដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការខណៈដែលពួកគេថាមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែកុម្ភៈនេះក្រុមកតកោ Nagaworld បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារដើម្បីមកតាមដានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025តាក់ទងជាមួយនឹងវិវាទកាងាររបស់ពួកគេដែលពួកគេបានទាមទារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទទួលយកកម្មករនិយោជិតប្រមាណជាង400នាក់ចូលធ្វើការវិញដោយគិតពីប្រាក់អតីតភាពដែលគិតតាំងពីថ្ងៃបញ្ឈប់រហូតដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការក្រុមកតកលើកឡើងថាការដែលពួកគេមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីឲ្យក្រសួងពន្លឿននៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទកាងារជូនពួកគេផងដែរពួកគេក៏បានលើកឡើងទៀតថាមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជាង1ខែមកហើយដែលមិនទាន់មានជាការឆ្លើយតបណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលពួកគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីកន្លងទៅនោះទេ
ខ្ញុំមកតាមដានពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំដែលខ្ញុំដាក់នៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2025ហើយ3ចំណុចដែលពួកខ្ញុំទាមទារហ្នឹងទី1គឺឲ្យទទួលយកអ្នកដែលនៅ Naga Academy ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញចំណុចទី2ទទួលយកអ្នកដែលនៅសេសសល់មិនមានឈ្មោះកាត់នឹង ETP ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញចំណែកចំណុចទី3គឺទទួលយកអ្នកដែលមានឈ្មោះកាត់តែមិនព្រមទទួលយកកញ្ចប់ថវិកានោះត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញ
ចំណុចដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅក្រសួងកាងារសូមក្រសួងកាងារមេត្តាបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយហៅភិក្ខុខាងតកែក្រុមហ៊ុន Nagaworld ហើយនៅភិក្ខុខាងសហជីពរបស់ LOSU ឲ្យចូលទៅឲ្យចូលទៅចរចាដោយសមាភាព
បន្ទាប់ពីក្រុមកតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារក៏ឃើញមានតំណាងខាងក្រសួងកាងារបានចុះមកពិនិត្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមដាននិងការសាកសួរពីក្រុមកតកោផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនលើកឡើងថាក្រសួងកាងារបានពិនិត្យមើលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមកតកោ Nagaworld រួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះមានចំណុចជាច្រើនមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទៅតាមគតិយុត្តនោះទេលោកថាក្រសួងកាងារបានបំពេញតួនាទីនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទកាងារជូនពួកគេទៅតាមនីតិវិធីនៃវិវាទកាងាររួចរាល់ហើយលោកថាប្រសិនបើក្រុមកតកោមិនទទួលយកដំណោះស្រាយដែលក្រសួងបានដោះស្រាយនោះទេលោកថាមានតែស្ថាប័នតុលាការតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
យល់អីអូនអូនមិនធ្វើនឹងបានជួយជួយតោះតោះតោះសូមអ្នកកសែសូមគ្រប់ជើងចេញក្រៅវិញបាទបាទសូមអធិស្ឋានណា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគាត់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទមួយនេះព្រោះវិវាទហ្នឹងវាអូសបន្លាយយូរមកហើយរឿងអ្វីក៏ដោយបើសិនជាគាត់មានចេតនាចង់ដោះស្រាយខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគឺដោះស្រាយតែមួយភ្លែតគឺនឹងបញ្ចប់ភ្លាម
ចំពោះការបញ្ឈប់បុគ្គលិកនេះអ្នកតាមដានលើសិទ្ធិការងារមើលឃើញថាជាចេតនានៅក្នុងការលុបបំបាត់សហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះ
បើយើងកលេសទៅមើលបញ្ហារបស់ពួកគាត់បានកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែអត់ទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយហើយនេះបងអូនលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាវិវាទករណីណាកានេះពួកគាត់បានទទួលចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សានឹងច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់20សារជាងហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការជជែកគ្នាមានតែករណីនៅក្នុងការជំរុញអំពីស្ថាប័នក្រសួងត្រឡប់ទៅវិញថាឲ្យពួកគាត់សុខចិត្តឲ្យពួកគាត់យកលុយទៅពួកគាត់ប្រើព្រមឈប់ទៅអីទៅអញ្ចឹងវាអត់មានជំរឿសផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគោលបំណងរបស់កម្មគណៈយោចឹកនៃការដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការធ្វើកោតកម្មគាត់មានអេជិនដារបស់គាត់ច្បាស់ទី1គាត់ស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld គាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
គួរបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកកាស៊ីណូ NagaWorld និងសហជីពមួយចំនួននៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះបានបន្តធ្វើកតកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណជា 1,300 នាក់កាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយការបញ្ឈប់នេះភាគច្រើនកើតមានឡើងទៅលើសមាជិកសហជីពត្រង់ត្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ក្រុមហាម៉ាស់បានប្រកល់សាកសពចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលចំនួន4នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយកងរថយន្តអង្គការកាកបាទក្រហមបានដឹកមឈូសដែលដាក់សាកសពទាំងនេះចេញពីទីក្រុងខាន់យូនីសដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកភីសភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លែងប្រកល់សាកសពដែលនៅទីនោះជនសកម្មប្រយុទ្ធបានលើកមឈូសពណ៌ខ្មៅមកដាក់នៅកន្លែងនោះដែលមានទង់ជាតិនិងបដាផងដែរអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះរួមមានទាំងទារកឈ្មោះ Kafir Bibas ដែលមានអាយុ9ខែនៅពេលត្រូវក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ពង្រត់បងប្រុសរបស់ទារកនេះឈ្មោះ Ariel Bibas អាយុ4ឆ្នាំនិងម្ដាយរបស់ពួកគេឈ្មោះ Siri Bibas ផងដែរពួកគេត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ពង្រត់ពីភូមិ Nuos នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រុមហាម៉ាស់ថាពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ឪពុករបស់ក្មេងប្រុសទាំងពីរឈ្មោះ Yaden Bibas ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងបានត្រឡប់មកវិញដោយនៅមានជីវិតកាលពីដើមខែនេះសាកសពរបស់អ្នកភូមិ Nuos ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Odette Lifsis អាយុ83ឆ្នាំនៅពេលត្រូវចាប់ពង្រត់ពីផ្ទះក៏ត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ប្រគល់មកវិញដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាថ្ងៃប្រហ័កន្លងមកនេះគឺជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិធានការការទូតទាំងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Zelensky បានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងទៅនឹងដើមហេតុនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Sapieda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយកអ៊ុយក្រែននៅចាប់ភពអង់គ្លេសកំពុងវឹកហាត់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសចេញវីដេអូនៃប្រតិបត្តិការ Interflex នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធបេសកជនពិសេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោក Keith Kellogg បានទៅដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាលោក Kellogg និយាយថា
យើងនឹងស្ដាប់យើងយល់ពីតម្រូវការក្នុងការធានាសន្តិសុខយើងយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគឺមកស្ដាប់យោបល់របស់អ៊ុយក្រែន
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kellogg នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជំនួបនោះផ្ដោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចប់សង្គ្រាមទោះបីជាគ្មានមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនចូលរួមក៏ដោយរុស្ស៊ីបានធ្វើការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនកាលពីជិត3ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ហាក់ចង់បញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនគឺជាដើមហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមនេះកើតឡើងហើយលោកច្រានចោលនៅវត្តមានរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រជុំនៅរីយ៉ាដ
នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពាក្យថាអូអត់មានគេអញ្ជើញពួកយើងអស់លោកមានពេល3ឆ្នាំមកហើយពួកអស់លោកគួរតែបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោកមិនគួរចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនេះទេអស់លោកគួរតែព្រមព្រៀងគ្នា
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Trump ថា
យើងបានឃើញព័ត៌មានប្រឌិតនេះយើងយល់ថាវាចេញមកពីរុស្ស៊ីជាអកុសលលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលខ្ញុំគោរពខ្លាំងបំផុតថាជាមេដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ជឿលើព័ត៌មានប្រឌិតនេះដែរ
ក្រោយមកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Trump បានហៅលោក Zelensky ថាជាជនផ្ដាច់ការ ដោយថាលោក Zelensky មានការគាំទ្រទឹកជាង 10% នៅអ៊ុយក្រែនទោះបីការស្ទង់មតិនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញថាលោក Zelensky មានការគាំទ្រជាង 50% ក៏ដោយលោក Zelensky ថាលោកចង់ឲ្យក្រុមរបស់លោក Trump ឬការពិតបន្ថែមទៀតអំពីអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអង្គការអូតង់ម្នាក់ថ្មីៗនេះបានព្យាករថារុស្ស៊ីនឹងបង្កើនល្បឿននៃការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងនៅចំពេលដែលមានការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Supida VOA
ចាប្រិមត្តជាទីមិត្តីនៅឯសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយបែបអភិរិយនិយមដែលហៅកាត់ថា CPAC នៅជ័យរដ្ឋធានី Washington ដែលលោកអ្នកនាងបានឮនៅក្នុងព័ត៌មានកាលពីដើមនេះក៏មានវត្តមានរបស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក J.D. Vance ចូលរួមផងដែរចាដែលនៅក្នុងសន្និសីទនោះលោក J.D. Vance បានរៀបរាប់អំពីទស្សនៈការបរទេសបែបអភិរិយនិយមរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចាដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតចាលោកសុផាតអាចជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាសន្និសីទអភិរិយនិយមដែលហៅកាត់ថា CPAC នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់ហើយថាតើមានបុគ្គលសំខាន់ណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះ
បាទសូមអរគុណចិនណាហើយសូមប្រិយមិត្តជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថាសន្និសីទអភិរិយនិយមដែលហៅកាត់ថា CPAC នេះដែលនៅកំពុងធ្វើបន្តនៅជារដ្ឋធានី Washington នៅក្បែរយើងនេះគឺរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងជាសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកអភិរិយនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺសន្និសីទនេះមានសារៈសំខាន់ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងឆ្នាំមុនមួយទៀតដោយសារអ្នកអភិរិយនិយមបាននៅពេលនេះកាន់អំណាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកហើយអនុប្រធានាធិបតី J.D. Vance គាត់បានចូលរួមបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធរួចទៅហើយនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងលោក Trump នឹងថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះហើយដូចយើងបានឃើញប្រិមត្តបានឃើញនឹងព័ត៌មានមុននេះគឺលោក Elon Musk ក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែរដោយលោកកំពុងតែដូចថាបង្កើតឈ្មោះខាងលោកថាល្បីថាខាងកាត់ចំណាយរបស់រដ្ឋហ្នឹងហើយក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតលេចធ្លោដែរដូចជាលោក Mike Johnson ដែលលោកជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចូលរួមអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងក៏មានការចូលរួមពីអ្នកស្ដាំនិយមមានក្រុមសំយមនៅពីខាងទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសប៉ូឡូញហុងគ្រីនិងអ៊ីតាលីផងដែរក៏ដូចជាមានមកពីប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលយើងបានឃើញមុននេះដែរគឺលោក Elon Musk បានលើករណាហ្នឹងជាមួយគឺជា style គឺជារបៀបឃោសនានយោបាយរបស់មេដឹកនាំអាហ្សង់ទីននៅមុននេះហើយអ្នកវិភាគបានយល់ថាអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលនេះដោយសារនៅដើមរដ្ឋបាលថ្មីនេះគឺថាជាការថាមិនថាដល់រលាយតែដូចជាការរលាយនៃតំណែងតំណែងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងរបស់អាមេរិកជាមួយអឺរ៉ុបដោយសារមានមនោគមវិជ្ជាខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដូចកាលពេលលោក J.D. Vance បានទៅអឺរ៉ុបកាលពេលសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងមូនីកហ្នឹងក៏លោកបានលើកពីចំណុចនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបាទ
ចាអញ្ចឹងដោយសារយើងសល់ពេលប្រហែលជា20វិនាទីទៀតលោកសុផាតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោក Vance បាននិយាយពីចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះអំពីគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទនេះ
បាទអ្វីដែលយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាទៅគោលនយោបាយនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាទេតែចំណុចសំខាន់លោកបានយើងលើកថាអាមេរិកនៅតែមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអឺរ៉ុបនៅឡើយដែរប៉ុន្តែលោកថាវាអាស្រ័យលើតើទិសដៅនៃសង្គមនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងនឹងមានយ៉ាងណាហើយយើងមិនទាន់ដឹងទេថាពេលនេះហើយសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងមកទស្សនកិច្ចរដ្ឋនី Washington អញ្ចឹងយើងនឹងមានរឿងច្រើនទៀតចឹងកើតនឹងឃើញបាទ
ចាសចាសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសុផាតចំពោះការរៀបរាប់អំពីសន្និសីទ CPAC នេះចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំបាទសង្ឃសុផាតសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីនៅពេលនេះនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបលា